the voice of America.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa fiidnimo Khamiisa bisha Julaayna waa 22 sanadka 2016. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 17.9 mitir band, hirarka efemyada geeska Afrika iyo internetka oo aad caalamka oo dhan nagala socotaan voasomali.com. Idaacadda caawa waxaa wada jir idiinku soo daadiyinaya aniga waa Sahre Ciidla Nuur iyo Ibraahim Xasan Danduray.
Idaacaddeenna ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah qunsulka dowladda Turkiga u fadhiya magaalada Hargeysa oo ka hadlay afgembigii fashilmay ee dhowaantan dalkaasi ka dhacay iyo mowqifka ay Soomaaliland ka qaadatay hay-adda Neil Academy.
The future generations will remember this event as an enemy, kind of enemy, the worst.
Jiilasha soo socda waa ay xusuusan doonaan dhacdadan sidii cadow, cadowgii ugu xumaa ee dhaca taariikhdayada. Waayo sababtoo ah dadkayagii ayaa dadkoogii oo ka mid ahaa militariga ay weerareen, xabadda ku rideen oo ay dileen dadkoogii.
Kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay ee caruurta iyo caruurta ku nool goobaha ay ka jiraan colaadaha hubaysan oo shir jiraayad oo ay Muqdisho ku qabatay maanta kaga warbixisay xaaladda xuquuqda aadanaha ee caruurta Soomaaliya.
Soomaaliya markaad fiiriso waxaanu warbixinteena ku ogaanay inay jiraan dhinacyo askareeya caruurta dib u geysta amaba jirdila. Waxaan haynaa kiisas khafaala.
Taliyaha ciidamada dowladda Soomaaliya ee jubooyinka Jeneraal Muxidiin Cabdixakiin oo ka warbixiyay howlgal ay xalay ciidamo isku dhafa ay ku qaadeen saldhigyo Al-Shabaab ay ku leeyihiin gobolka Jubbada Hoose.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee shirweynaha xisbiga Jamhuuriga uga socda magaalada Cleveland ee gobolka Ohio oo caawa la soo gabagabeynayo.
Xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysada iyo qodobo kalena waan idinhaynaa. Hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa warkii dunida. Senatorka laga soo doorto gobolka Texas Ted Cruz ayaa xalaytu lagu oriyey kadib markii uu taageer waayey musharaxa madaxweynaha xisbiga Jamhuuriga Donald Trump xilli uu khudbad ka jeedinayay shirka Jamhuuriga ee ka soconaya magaalada Cleveland ee gobolka Ohio. Cruz ayaa waxa uu ka mid ahaa musharaxiintii ugu dambeeyey sida aadka ah ula loolamay Trump intii ay socdeen doorashooyinka Jamhuuriga, markaasoo Trump uu Cruz ugu yeeri jiray Lying Ted ama Tedka beenta sheega. Hase yeeshee, si ka duwan dhammaanba xubnaha kale ee xisbiga Jamhuuriga ayuu Cruz diiday in uu taageeradiisa ku biiriyo Trump oo doorashada November kula loolami doona Hillary Clinton oo xisbiga Demokraatiga. Cruz ayaa waxa uu u sheegay malaayiin qof oo Mareykan ah oo khudbadiisa dhegeysanayay inaysan guryahooda iska joogin marka la gaaro bisha November ee ay soo baxaan oo ay ku codeeyaan dareenkooda. Wufuudda Jamhuuriga ayaa ku sugnaa xarunta shirka ayaa kadib waxay ku oriyeen Cruz iyadoo oo sidoo kalena xaaskiisa laga saaray xarunta shirka kadib markii loo cabsaday amnigeeda.
Nin la sheegay inuu yahay mulkiilaha bar dhinaca internetka ka dhisan oo loo yaqaana Kat oo lagu xidhay dalka Poland shalay toolo 4 shabakadan loo haysto inay si sharci darro ah barnaamijyada ugu gudbiso websaydyada caanka ah ee Torrent ayaa qiimaha ay ku fadhido lagu qiyaasay $4.5 million. Aaron Fowlon oo u dhashay dalka Ukraine ayaa dalkan Mareykanka looga haystaa inuu galay eedo la xiriira xatooyo dhinaca lahaanshaha ah iyo dembiyo kale oo aan arrintaasi ka fogeyn oo ay ka mid yihiin arrimaha lacagta sida sharci darrada la isugu gudbiyo. Mas-uuliyiinta dalka Mareykanka ayaa sheegay inay doonayaan in dowladda waddanka Poland ay u soo gacan geliso eedaysanahaasi. Shabakadan dhinaca internetka ah ee uu maamulo ayaa la sameeyey sanadkii 2008 waxaanay sahashay in dadka isticmaalaa inay si sharci darro ay isugu gudbiyaan nuqullo ka mid ah filimada, heesaha iyo ciyaaraha kombyuutarada. filimada Bartan la isugu gudbiyo ayaa qaarkood la sheegay in xilligaasi ay gudbinayaan ay ka socdaan filimoyada waaweyn kuwaasi oo aan la ogolayn in suuqyada lagu sii daayo amaba si sharci darro ah loo daawado. Hase ahaatee Bartan iyo kuwa la mid ah ayaa arrintaasi dusiya.
Maxkamadda dhexdhexaadinta muranada ciyaaraha ayaa diiday rafcaan Raashiya ciyaartoodeeda laga mamnuucay in ay ka qayb galaan ciyaaraha Olombiga ee sanadka 2016 ee lagu qabanayo dalka Brazil. Aqalka Kremlinka ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu xun yahay go'aanka maxkamaddu gaartay maanta oo Khamiisa, waxaana afhayeen u hadlay dowladda uu sheegay inay dhowrayaan suurtagalnimada kulan dhexmara madaxweyne Putin iyo ciyaartooda Ruushka. Wasiirka ciyaaraha ee Raashiya Vitali Mutko ayaa waxa uu isna dood xoogan ka muujiyey sharciga lagu saleeyo xukunka maxkamadda. Hay-adda la dagaalanka durugada ee dunida ayaa waxa ay dhawaanta sheegtay in ciyaartooyda Raashiya ay isticmaaleen durugo ama waxyaabaha kordhiya awoodda qofka ciyaarihii Olombiga ee lagu qabtay Sochi sanadkii 2014.
Hogaamiyaasha mucaaradka dalka Siiriya ayaa ugu baaqay dalalka reer galbeedku inay joojiyaan duqeymaha ay dalkaasi ka wadaan kadib markii dad tiro badan oo tiradooda la sheegay inay 10 kor u dhaafayso oo shacab lagu dilay duqeymo dhinaca internet dhinaca cirka ah oo maalintii salaasadii dalkaasi ka dhacay. Waxaana la abaabulayaa dibadbaxyo lagaga soo horjeedo duqeymahaasi ay wadaan wadamada reer galbeedku. Weerar dhinaca cirka ah oo ka dhacay meel u dhow magaalada Manbij oo ay Daacish ku xoog badan yihiin ayaa la sheegay in lagu dilay 16 qof oo shacab ah oo ay ku jiraan caruur, sida ay sheegtay kooxda la socota arrimaha xuquuqda aadanaha Siiriya ee fadhigoodu yahay magaalada London. Kooxaha u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa maanta u adeegsaday baraha bulshada inay abaabulaan oo ay dadka dunida oo idil ka codsadaan inay isu soo baxaan islamarkaana ka dareen celiyaan khasaaraha shacabka ka soo gaadhaya duqeymahaasi. Mid ka mid ah baraha bulshada ee Siiriya laga leeyahay ayaa ku baaqaya in lagu dibadbaxo xasuuqa waxa uu ugu yeeray ee diyaaradaha isbahaysigu ka wadaan waddanka Siiriya. Sidoo kalena bogag badan oo wararka faafiya oo laga leeyahay dalkaasi Siiriya ayaa baahiyay qaar ka mid ah sawirrada dadka shacabka ah ee la dilay iyo dad rayid ah oo caruur u badan oo laga soo duubay muuqaallo fiidiyowa.
Digital weli nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad toos haatan uga dhigisanaysaan Washington.
Aynu ku bilowna ee qunsulka dowladda Turkiga u fadhiya magaalada Hargeysa ayaa markii ugu horreysay faahfaahin ka bixiyey inqilaabkii ka dhacay dalkiisa iyo mowqifka ay Soomaaliland ka qaadatay hay-adda Nile Academy oo lagu xiriiriyey inqilaabkii isku dayay ee ka fashilmay waddankaasi Turkiga. Waxaana uu qodobadaasi kaga hadlay mar uu maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa. Wariyaha VOA da Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac ayaa shirka jiraayid ka qayb galay, waxaanu warbixintan nooga soo diray goor dhaweyd.
Musafar Yuskal ayaa shirkiisa jaraa'id kaga hadlay kuna dheeraada sidii uu dhacay inqilaabkii fashilmay ee dhawaan ka dhacay dalkiisa, kaasoo uu ku sheegay inay ku dhinteen 246 muwaadin oo Turkish ah oo 26 ka mid ay ahaayeen ciidamada amniga, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 1536 qof, isagoo ku tilmaamay xubnaha inqilaabka sameeyey cadowgii ugu xumaa ee taariikhda dalkiisa soo mara.
The future generations will remember this event as an enemy. Kind of enemy, the worst.
Jiilasha soo socda waa ay xusuusan doonaan dhacdadan sidii cadow, cadowgii ugu xumaa ee dhaca taariikhdayada, waayo sababtoo ah dadka iyagii ayaa dadkoogii oo ka mid ahaa militariga ay weerareen, xabadda ku rideen oo ay dileen dadkoogii.
They attacked, they fired, they killed.
Yusakal ayaa sida oo kale ku dheeraaday aragtida ay dowladdiisu ka qabto ninka ku nool dalka Mareykanka ee loo yaqaano Fatxulla Gulen, kaasoo uu ku tilmaamay isaga iyo inta taabacsan urur argagixiso ay u hayaan caddeyn adag, isagoo ku eedeeyey inay leeyihiin xarumo waxbarasho oo ka badan 80 oo ku teedsan dunida dacalladeeda, kuwaasoo uu sheegay inay dalal badan ay dib u eegis ku sameeyeen inqilaabkii kadib. Isagoo si gaara u soo qaatay dugsiga Nile Academy ayaa mar ay VOA wax ka weydiisay aragtida dowladdiisa ee ku aadan hay-addaas oo xarun kule Somaliland, ayaa isbarbardhig ku sameeyey Turkiga iyo weliba kooxda inqilaabka samaysay.
For the Somaliland case, we communicated, informed the Somaliland government about that.
Halka Somaliland waanu la xireynay oo ka wargelinay xukuumadda Somaliland arintaasi imika waxaanu sugeynaa go'aankooda haddii ay rabaan xog intaas ka badan diyaar ayaan u nahay inaanu siino Somaliland ayay u taala balse aan ku xusuusiyo tan waa ficil aad sir u ah la dagaalan iyo koortaga argagixiso dhinac waa koox la yiraahdo kooxda argagixisada iyo dhinaca kale waa dawladda Turkiga iyo xukuumadda
terrorist group on the other hand Turkish Republic, the state and the government.
Maluka hadlayay mowqifka ay Somaliland ka qaadatay dugsigan ayaa u sheegay inay qadarinayaan go'aan kasta oo ay Somaliland qaadato.
If Somaliland government wants to talk about that, of course.
Haddii xukuumadda Somaliland ay marka hadasho arintaasi, ma aanan helin amar toos ah ilaa hadda, laakiin waxaa jira dariiqyo badan oo looga bixi karo xaaladda. Waana wax u yaala xukuumadda Somaliland. Dabcan waxaanu halkan u joognaa howlgal diblomaasiyadeed waanaanu la jirnaa shacabka iyo xukuumadda Somaliland waanu qadarinaynaa go'aan kasta xukuumadda ka yimaada sidaa daraaddeed waanu la xiriirnay waanaanu sugaynaa natiijada mar wax laga weydiiyey wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya ee hakadka ku jira ayaa uu faahfaahin ka bixiyey doorkii ay marka hore dowladdiisu kaga jirtay wadahadallada oo uu ku sheegay inay ahayd keliya diyaarinta socdaalada goobaha lagu dagayo iyo weliba madasha lagu wada hadlayo balse imika ay dowladdiisu tahay dhexdhexaadiyey isagoo sheegay inay hadda hakad ku jiraan balse ay dib u bilaabi doonaan kadib doorashooyinka Somaliland iyo Soomaaliya
together on
10 November tii aynu soo dhaafnay waxaanu bilaabnay inaan wada jir uga shaqeyno arrinkan dib u cusboonaysiino wada hadallada turkuguna waxa uu gudbay dhexdhexaadiye maaha kaliya fudaydiye dawladda turkuguna waxa ay u diyaarisay safiir u gaara wada hadalladan waa uu la wareegay shaqadii waana uu soo booqday dhageysteena dhinacyada waxa ay samaysteen roadmap balse nasiib darro doorashooyinka haddii ilaahay idhaahdo ogos iyo noofambar ka dhacaya koonfurta iyo sanadka xigo halkan ah kadib waxa aan wada hadallada ka sii wadi doonaa turkiga hadalkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee warfadyeenadaasi iyo Mustafa Yuskal muddadii labada sano ahayd ee uu ku sugnaa magaalada Hargeysa iyo weliba inuu faahfaahin ka bixiyo inqilaabkii ka dhacay dalkaasi Turkiga 15-kii bishan Cabdixakiin Maxamuud Shirwac VOA Hargeysa
kaliya xogaya guud ee qaramada midoobay ee caruurta iyo colaadaha oo booqasho 6 maalmood ah ku tagtay Soomaaliya si ugu kuur gasho xaaladda xuquuqda aadanaha ee caruurta ee Soomaaliya ayaa shir jaraa'id waxa ay dalabta ku qabatay magaalada Muqdisho wariyaha Muqdisho Jaafar Kukay ayaa warbixintan noo soo diray
Leila Zarruqi waa khabiir dhinaca xuquuqda aadanaha iyo maamulka cadaaladda isla markaana waa ergiga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee caruurta iyo colaadaha hubaysan booqasho 6 maalmood oo lugtii ugu dambeysay ay ku joogto magaalada Muqdisho ayay kaga warbixisay xog ururin uu xafiiskeedu ka sameeyay xaaladda xuquuqda aadanaha caruurta shir jaraa'id oo ay Muqdisho ku qabatay ayay kaga hadashay xaaladda xuquuqda aadanaha caruurta Soomaaliya
As far as Somalia is concerned, we have parties that are listed for recruitment and maiming and killing and maiming.
Soomaaliya markaad fiiriso waxaanu warbixinteena ku ogaanay inay jiraan dhinacyo askareeya caruurta dil u geysta amaba jir dila waxaan haynaa kiisas khafaala waxay sidoo kale ka hadashay booqashadeeda ay ku timid Soomaaliya waxaanay sheegtay inay tagtay Puntland si ay wax uga ogaato xaaladda caruur fara badan oo ka mid ahaa Maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo dagaal ku qaaday Puntland oo ciidamada maamul goboleedkaasi ay qabqabteen markii dambe
I visited of course here started by a murder issue and then I went to Puntland
waxaan soo booqday Muqdisho horeyna waxaan u tagay Puntland sababtoo ah waxa halka ka dhacay dagaal u dhaxeeya ciidamada Soomaaliya iyo Al-Shabaab oo caruur iyo dad waaweyn bay isugu jiray waxaan kala hadlay caruurtii dagaalada lagu qabqabtay waxaan la kulmay qaarkood oo lagu hayo xabsiyo ku yaala Garoowe iyo Boosaaso 43 kamida maleeshiyadii Al-Shabaab ee toogashada lagu xukumay 12 kamida ayaa caruura 9 kamid ah waan ba xaqiijinay halka 3 kalena ay hubin ku socoto Leila Zarruqi waxa ay sheegtay inay soo bandhigi doonto warbixinteeda bisha soo socota iyadoo horgeyn doonta golaha amniga ee qaramada midoobay
I will present this report on the 2nd of August
waxaan soo bandhigayaa warbixintan bisha August labadeeda aniga iyo xogeeyaha guud golaha ammaanka hortiisa si loo eego nuxurka ku jira loona qaato tallaabooyinka ku habboon. Waxaan haynaa Al-Shabaab oo xadgudubyadaasi oo dhan geysanaya. Waxaan sidoo kale haynaa xadgudubyo kuwa la mid oo ay geysanayaan ciidamada dowladda iyo kuwa Ahlu Sunna wal Jamaaca. Jaafar Kuukay, V O A, Muqdisho.
Sidii dhageystayaal idaacadaha iyagii horeba ku maqasheen ciidamada militariga Soomaaliya ee Jubbooyinka kuwa maamulka Jubbaland, ciidamada AMISOM iyo cutub ka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa la sheegay inay si wada jira weerar ugu qaadeen saldhigyo ay ururka Al-Shabaab ku leeyihiin deegaanadaasi. Weerarkan ayaa la sheegay inuu dhacay shalay casarkii, waxaana la sheegay deegaanada uu ka dhacay inay ka mid yihiin Buulo Guduud, Baarka, Wirkow, kuwaasi oo la sheegay inay masaafo 30 ilaa 50 kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan yihiin magaalada Kismaayo. Haddaba taliyaha ciidamada dowladda Soomaaliya ee Jubbooyinka, General Muxyiddiin Cabdixakiim Anidhaahde, ayaa warbixintaasi waxa ama uu uga warbixiyey howlgalladaasi wariyaha V O Weda Khadar Maxamuud Xareed oo arrimahaasi ka wareystay.
Howlgalkii shalay aan qaadnay waxaan ku qaadnay annagii iyo ciidamada Jubbaland iyo ciidanka AMISOM iyo ciidanka SNA. Waxaan tagnay Buulo Guduud iyo Wirkoy iyo buundada Wirkoy. Intaasoo tagnay operationka ma fiicna, operationka si fiican u dhacay.
Yaa kaloo idinku weheliyey howlgallada?
Waxaan ugu weheliyey AMISOM iyo Jubba Force iyo SNA.
Maxaa ka jireen ciidamo Mareykan ah oo wato gaadiidka dagaalka ay qayb ka ahaayeen dagaalkii shalay?
Wallaahi kulli waa ciidanka qaaday dagaalka, waxa waa ciidamada AMISOM iyo Jubbaland iyo SNA.
Fariisimaha aad weerarteen xaggee ka mid a?
Fariisimaha weerarna waxaa ka mid ah Buulo Guduud iyo Wirkoy, halkaasoo adiga ay kulinteen 3 qof 3 ku dhaceen mashaaba.
Dhinaciina maxaa idin soo gaaray khasaaraha?
Dhinacii waxna soo gaaray ma jiro, wax khasaara ma jiro, nabadna ku tagnay, nabadna kusoo noqon.
Dagaalka waxaa berber socday duqeymo ay garaacayeen diyaarada dagaal oo in taageerayay ma jiraan?
Ma jiraan.
Waxaa jiray qarax miino oo loo dhigay ciidamadiina buundada Wirkoy. Maxaa khasaare halka idin ka soo gaaray?
Waxba nagama soo gaarin. Qaraxna waxay ugu talagaleen inay buundada ku jabeen, laakiin waa suurtoogeysa ku guuleysa waayaan.
Dhulka aada howlgallada ka fuliseen waa dhul jiinka webiga Jubba, dad badanoo rayidaa ku nool, beerihiyaa ku yaalla. Ka waran khasaaraha dhinaca dadka rayidka, maxaa khasaare ka soo gaaray howlgallada shalif qaadeen?
Dadka rayidka waxa laa horto ka soo gaaray ma jiro, waana fiicnaayeen, wax dhibaataana looma geysan, taarbitna ayama ahayn. Waxa shacab wax ku gaaraana ma jiro, shacabkuna ku faraxsan yahay in nimankan laga qabto.
Goob joogayaal iyo dad aan la hadalle waxay xaqiijiyeen in dagaalka shalay ay qayb ka ahaayeen ciidamo Mareykan ah. Maxaad u dafaraysaa arrinta?
Wallaahi kulli de operationka kulli waxa wato anaga mayrka waxa waa support, laakiin ka qaybgalka waa support.
Kaasi wuxuu ahaa General Muxyiddiin Cabdixakiin oo ah taliyaha ciidamada dowladda Soomaaliya ee gobollada Jubbooyinka. Wuxuu waramayay wariyaha V O Weda Khadar Maxamuud Xareed.
Magaalada Nairobi waxaa lagu soo gebagabeeyey shir 7 maalmood ah u socday dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada, kaasi oo looga hadlay qaabaynta canshuuraadka dalka oo dhan, iyadoo markaasi guddiga hirgeliya waxyaabahaasina laga wada hadlay lagu magacaabay kulankaasi. Wariyeena Maryan Maxamuud Barre ayaa arrintaas waxay ka wareystay Farxaan Cali Maxamuud oo isagu madax ka ah mashruuca hagaajinta maaliyadda Soomaaliya oo hore wasaaradda maaliyaddu ay u samaysay.
Waxyaala fara badan wasiiradda maaliyadda ay isku afgarteen, kana soo baxeen qodobo badan oo maaratay the golden maaratay bonsil aan u bixinay, oo ay ka mid ahaayeen in shuruucda umada wadanka la mideeyo dhinaca maaliyadda, in bangiga dhexe uu noqdo bangi Soomaaliyeed oo dowladda dhexe iyo dowladii maaratay goboladeedu u adeega, in canshuurta iyo tarifooyinka wadanka la mideeyo, in dhammaan nidaamka maaliyadda ku shaqeeydo system ahaan uu noqdo mid isla jaanqaadi kara oo is-afgaran kara oo interfaced ah oo maaratay isla hadli kara, in guud ahaanba dowladda dhexe ay gobollada ka gacan siiso wax allaale wixii maaliyadda aqoon ah ku saabsan go'aanka ka siiso iyo in si joogto ah wasaaradaha maaliyaddu iyo hoggaamkoodu ay uga shaqeeyaan sidii loo gaari lahaa nidaam maaliyadeed ee midaysan ee horumarsan ee caalamka la jaan qaadi kara. Waxaa maanta halkan aakhirka aan ku gaarnay waxa la yiraahdo turbar si gudiga loo yeelo ama wadiiqo ay ku shaqeeyaan iyo maartay hawsha ay galiyaan waxay qabanayaan wax laga rabo isla u qaban lahayn intaba dhan kastaba waxaad moodaa inaan wax walba isla afgaranay hawl in la qabto ayaa ka soo baxday meesha tan.
Farxan, marka la fiiriyo dowladda Soomaaliya, dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada, haddii ay ahaan lahayd maaliyad ama waxyaabaha kale maamulka iyo guud ahaan waxaa la yiraahdaa sida dowlada kala madax banaan ay inta badan u shaqeeyaan, marka la fiiriyo kale hadda guddigan aad samayseen ayaa tiri waxyaabahaas faraha badan ayuu qaban doonaa xagga maaliyadda, maaragtay sidii canshuuraha loo midayn lahaa, sidii la iskula socon lahaa. Laakiin waxaa la isweydiinayaa guddigaas goormay maaragtay miro dhali doonaan oo ay howlahaas maaragtay la dareemi doonaan?
Masha Allah, sida aan u sheegay horeyba, waxa kani waa wax ka yimid hoggaanka sare ee dalka. Fishinkii dowladda dhexe ayay ka mid tahay madaxdeena qaranka, gaar ahaan waxaa si gooni u soo abaabulay oo iyagu doonaya inay ka mira dhaliyaan wasaaradda maaliyadda, wasiirka maaliyadda hore ayaa maartay sidoo kale gacan saar iyo maartay ambaqaad hawsha la ambaqaad iyo wasiirada waddanka jira ee maaliyadda ugu yeesheen aad iyo aad bayna lagu riyaaqeen. Waa waajib ay ahayd in xilli hore la qabto, laakiin maanta maartay alxamdulilah dariiqeeda aynu hayno cid kasta ayay dal ugu jirtaa in the national keg maartay cid walba gurigeeda ku gaaro, in nimcada waddan ka soo baxaysaaho si wanaagsan loo maamulo,
nimcadaa sida wanaagsan loo maamulayo hirgelinteeda mashruucaan ama gudyadan aad samayseen ama barnaamijka markay lagu fakaray, ma jirtaa fishin ama qorshe laleeyahay waqtigaas la rabaa inuu hirgelo barnaamijkan?
Masha Allah, sida haddaan aydana dib ugu laabto, waxaa jira mashruucaan la yidhahda public finance management oo muddo hadda 3 sano ah caasimadda ka shaqeynayay, muddadii ugu dambeeyday ee sanadkan ay guud ahaan gaaray gobollada. Mashruuca waxaa naga kaalmeeya beesha caalamka, waxaa si gooniya gaar ahaan gacanta ugu haya bangiga dhexe adduunka iyo sidoo kale iyaduna maarta ay ku taageeray ka geystaan bangiga Afrika iyo IMF ta intuba. Mashruucu wuxuu aad iyo aad ilaa iyo hadda muddadii uu jiray soo gaarsiiyey dhinaca maamulka maaliyadda waddanka heer caalam. Ormaantii maanta caalamku wax shaki ah kama qabto maaliyaddoodii haddii billions noqon lahayd iyo hundreds of millions haddii noqon lahaydba in lagu maamulayo si wanaagsan oo ah midda maartaayay standardka adduunka jira. Waxaa haddadan wasaaradda maaliyadda sanadkan gudaheeda ay maamushay hanti ka badan 100 million teed ha noqoto gudaha ka soo baxa ama tibadi ka soo noqoto, waxaa pipeline ku jira ama qorshaha ku jira ilaa intaas oo 100 million oo ka soo baxaysa maalinta beesha caalamka. Wax shaki ah beesha caalamka kama jiro maanta in hantidaas loo maamulayo nidaam ay tax payerskood ama canshuur bixiyeyaasha lacagta laga soo qaaday ah miday maarta ay ku qanci karaan. Sababta taasna waxaa keenay 3 sano ka hor dowladda markii maarta ay powerka imaanaysay, bangi dhexe oo xoog badan ma jirin, maamul dhexe oo maaliyadda la maamulaya ma jirin, revenue saxa oo la qiyaasi karo qiyaas fiican ku dhisan oo maamul fiican ku timaada ma jirin, budgetku ma ahayn mid ku salaysan dhab ku salaysan ma ahayn.
Kaasina wuxuu ahaa Farxaan Cali Maxamuud oo madax ka ah mashruuca hagaajinta maaliyadda ee Soomaaliya. Waxa uu warramayay wariyaheena V O A Maryan Maxamuud Barre.
Sucdi Daahir Deeriye oo ka mid ah urur lagu magacaabo Somali Youth Vision oo ka jira magaalada Muqdisho, ururkaasi oo ah ururka aragtida dhalinyarada Soomaalida. Sucdi waxa ay haddaba qabteen dhowaan munaasabad lagu abaalmarinayay 6 gabdhood oo la sheegay inay arrimaha bulshada u hawlgaleen isla markaana ay kaalmo muuqata ka soo qabteen. Wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamuud Cabdulle ayaa wareysi la yeeshay Sucdi isagoo weydiiyey bal waxa ay ku soo xusheen gabdhahaasi ay abaalmarinta siiyeen.
Cabdiqaadir, waa mahadsantaha iyo bahda V O A. Waxay noogu dhalatay runtii dareen Soomaalinimo iyo walaalnimo jaceyl aan ugu jiray. Mar qore ahaantii aniga qof ahaan igu dhalatay inaan dareensado gabdhahan walaalahay ah ee meelo kala duwan Soomaaliya ama adduunka kale ka jooga inaan sameyno jawi isbogaadin oo aan isleeyahay way naga maqnaa dadan Soomaali nahay taas oo diideysa in dadku ay hore u socdaan ama ay hal abuurkooda ka mir dhaliyaan waxa xaqiiqo ah in Soomaalidu ay howlo badan hayaan badanaana waxa lagu celceliyaa dhalinyaradu horumarka dalka ka qayb qaateen markaan arkay Zahra Carte oo maxaadiraada ay caruur wax baraysa waxa meesha ka muuqata in Zahra ay hoos u dhigeyso jahligii in hoos u dhigeyso caruurtan nabadgelyadooda iyo dalka amnigiisa labadaba in abuureyso jawi barwaaqo oo gobol ka mid ah Soomaaliya ay ka abuureyso in sawirada qurxoon ee Soomaaliya laga gudbiyo ay abuureyso in dad badan oo adduunka aan fiirin jirin dalkeena wax dhex yaala ay soo fiiriyaan in qurbo joogto soo laabato in dhalinyaradu tahriibka ay yareeyaan oo barwaaqada dalkooda ay ka faa'iideystaan si la mid ah gabdho gudaha ka shaqeynaya ama xabsiyada ha tageen ama laamiyada ha dhiseen ama wacyigelin noocaas ha sameeyeen waxa igu muhiimsanaa oo barnaamijkan uu igu dhashayna waxay ahayd anoo Soomaali ah gabar walaashay oo dalka ka shaqeynayso aniga imaal gelinayso aniga iga shaqeynayso caruurtii iyo maxaaligaada waddankii dib ugu soo laabatay in anagoo joogno dareemi karna in London looga yeero ama Mareykanka looga yeero oo la yiraahdo gabar Heblaayo Zahra Carte waxaa looga yeero London maadaama dadkeeda iyo dalkeeda wax u qabatay taasoo aniga aan u arkaynin wax anaga na farxad gelinaya ama danteena ah waxa danta ku jirta in dadku iyaga isgaroosadaan iyaga isbogaadiyaan halkaasna ay ka dhalato maseer wax qabad ah oo dhalinyaradu ay si maseeraan ay imaadaan kuwa kale badan wax qabad leh kuwan ay si laba jibaaraan anaguna aan noqono dadka dhiirigeliya dhiirigelintaasa marka waxay keenaysaa in dadkii si horumariyaan wax qabadkooda
marka maxaa ku soo xusheen dhalinyarada
waxa ku soo xulna wax qabadkooda sida saxda ah iyo anagoo aragna wax qabadkooda dhalinyarada waxay kala joogeen Kismaayo Hargeysa gabar waxa jirta ayadana Kanada joogta iyo saddex gabdhoodu magaalada joogay dhamaantood wax qabadkooda wuxuu si toos ah u taabanayay baahida bulshada haysta sidaasena had sida aan ku soo xulnay waan u dareensanay waxaana dhici doonta sanadka dambe haduu Ilaahay idmo in ay noqoto abaalmarin loo tartamo oo online system loogu tartamo taasoo noqonaysa inaan ka maarano gacmo shisheeye waayo waxa dadkan dhan ay qabanayaan waxa weeyaan wax oo iyagu ay ismaal galiyeen hay'ad banaanka noogama iimaanin dawlad ma siinin iyaga dhamaantood is xilqaamay iyaga maadaama jeefkooda iska xilqaameen annaguna waxa isku xilqaanay ina iyaga dhahno waad mahadsantihiin wax fiican aad noohaysiin halkaas ka sii wada iyaguna ay meesha ka sii wadaan
maxaa siinaysaa
waxa la siinay horta inaan boqolaal dhalinyaro horkeeno oo wada faraxsan oo sugaya inaan ay nasiib u yeeshaan inay ka soo qayb galaan xafladoodaas mas'uuliyiin dawladda ka socda sida wasiirada haweenka iyo wasiirka dhalinyarada haweenka qaranka iyo dhalinyaro ka kala imaanaya qaybaha kala duwan ee bulshada inay hor yimaadaan hortooda lagu akhriyo waxa ay qabteen iyo waxa ay mutaysteen iyagoo faraxsan wasiirada ay gudoonsiiyaan shahaado sharaf ka qurux badan shahaadooyinka London iyo Mareykanka laga qaadanayay taasna waxay ahayd wax ugu farxadda badan ee aan u sameyn karno markaas aan awoodnay ahayd
tani maxay kaga dhigantaa dhalinyarada
waxay kaga dhigantaa horta dadkii wax qabtay inay ogaadaan in la ogsoon yahay oo laga warhayo inay dalkii iyo dadku wax u hayaan waxay sidoo kale sameeyneysaa aniga iyo inta kale ee la midka inaan wax qabad cusub la nimaano oo aan ku dayano si ay u noqoto 18 gobol ee Soomaaliya gobol walba inuu joogo dhalinyaro badan oo wax qabad leh qof walbana uu la imaado baahi ama hal abuur gobolkaas markaas haysata sports ha sameeyo caruurta jididka ka aruuriyo muuqaalada gobolkiisa hana la wadaago afkii ha hormariyeen af Soomaaligii waxyaabo noocaas oo badan waxaa ku jirta gabdhahan gabar Soomaalida Hargeysa joogta oo hibo u leh inay gabay curiso maansooyin waxa ay ka hadlayso waxa weeyaan waa af Soomaaliga inuu wada gaaro in la sameeyo habka ugu fiican ee af Soomaaliga loo adeegsan karo waayo erayo suuqeed ba hadda imaaday waa gabar dhalinyaro ah waxay rabtaa in af Soomaaligii uu gobolada dhan gaaro uu saameyn ku yeesho maxaa xitaa kuwa qurbaha ka imaaday inay si qurux badan u isticmaalaan
taas waxay ahayd Sucdi Daahir Diiriye oo ka mid ah ururka Somali Youth Vision oo dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada. Waxay magaalada Muqdisho ugu waramaysay wariyaha VOA da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Qodobada aan ku soo maqan waxaa ka mid ah shuruudaha guud ee ergada xisbiga jamhuuriga ee magaalada Cleveland ee gobolka Ohio, doodi gaabnayd iyo wargeysada hase yeeshee. Intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doorka roona. Senator Ted Cruz ayaa habeenkii xalaha lagu oriyay kadib markii uu taageeri waayay musharaxa madaxweynaha ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump xilli uu khudbad ka jeedinayay shirka jamhuuriga ee magaalada Cleveland ee gobolka Ohio. Cruz ayaa waxa uu ka mid ahaa musharaxiintii ugu dambeeyay sida aadka ah loolanka ugu dhex maray Trump intii ay socdeen doorashooyinka jamhuuriga, markaas oo Trump uu Cruz ugu yeeri jiray Lying Ted ama Tedka beenta sheega. Hase yeeshee, si ka duwan dhammaanba xubnaha kaleeta ee xisbiga jamhuuriga, ayuu Cruz diiday in uu taageeradiisa ku biiriyo Trump oo doorashada Novembar kula loolami doona Hillary Clinton ee xisbiga Demokraatiga.
Nin la sheegay inuu yahay mulkiilaha bar dhinaca internetka ka jirta oo loo yaqaano Kat ayaa lagu xiray dalka Poland shalay to arbacadii. Shabakadan oo loo haysto inay si sharci darro ah barnaamijyada ugu gudbiso website-ka caanka ah ee Torrent ayaa qiimaha uu ku fadhiyo lagu qiyaasay ilaa 4.4 million dollars. Aaron Fowlin oo u dhashay dalka Ukraine ayaa dalka Mareykanka looga haystaa inuu galay eedo la xiriira xatooyo dhinaca laaluushka ah iyo waliba lahaanshaha iyo isku gudbinta lacagaha sharci darrada ah. Mas'uuliyiinta Mareykanka ayaa sheegay inay doonayaan in dowladda Poland ay u soo gacan geliso eedeysanahaasi.
Maxkamadda dhexdhexaadinta muranada ciyaaraha ayaa waxay diiday rafcaan kaga yimid Russia oo ciyaartooydeeda laga mamnuucay inay ka qayb galaan ciyaaraha Olombiga ee sanadka 2016 ee lagu qabanayo dalka Brazil. Aqalka Kremlinka ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu xun yahay go'aanka maxkamaddu gaartay, waxaana afayaan u hadlay dowladda uu sheegay in ay dhowrayaan suurtagalnimada kulan dhex mara madaxweyne Putin iyo ciyaartooda Russia. Wasiirka ciyaaraha ee Russia Vitali Mutko ayaa waxa uu dood isla ka muujiyey sharciyada ama sharciga xukunkaas uu ku salaysan yahay. Hay-adda la dagaalanka daroogada ee dunida ayaa waxay dhowaanta sheegtay in ciyaartooda Russia isticmaaleen daroogo ama waxyaabaha kordhiya awoodda qofka ciyaarihii Olombiga ee lagu qabtay Sochi sanadkii 2014.
Dibadbaxyo xoogan ayaa laga qorsheynayaa meelo badan oo dunida ka mid ah, iyada oo ay hogaamiyeyaasha mucaaradku ugu baaqayaan dalalka reer galbeedku inay hakiyaan duqeymaha ay dalkaasi ka wadaan kadib markii 10 shacab lagu dilay duqeymo ka dhacay maalintii salaasadii dalkaasi Siriya. Weerar dhinaca cirka ah oo ka dhacay meel lagu magacaabo Manbij oo ay Daacish ku xoog badan tahay ayaa la sheegay in lagu dilay 16 qof oo shacab oo ay caruurno ku jiraan, sida ay kooxaha la socodka xuquuqda aadanaha ee Siriya u sheegeen warbaahinta. Kooxaha u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada waxay maanta adeegsanayeen baraha bulshada iyaga oo abaabulaya in dadka dunida oo idili ay ka soo horjeestaan weeraradaasi dhinaca cirka ee ku waajahan dalka Siriya oo ay waxyeelo badani ka soo gaadhay dadka shacabka Siriya. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wararka iyo warbixinahaasiba kala socotaan waa VOA Washington. Waxaa caawa la soo gabagabeynaya shirweynaha guud ee ergooyinka xisbiga jamhuuriga uga socda magaalada Cleveland ee gobolka Ohio. Saacadihii ugu dambeeyay waxaa shirkaasi hareeyay hadal uu shalayto ka jeediyey Senator Ted Cruz oo diiday in uu taageero u muujiyo magacaabista Donald Trump oo xisbiga jamhuuriga uu doortay inuu noqdo musharaxa xisbigaasi doorashada soo socota bisha Noofambar ka dhici doonta dalka Mareykanka u mateli doona xisbiga jamhuuriga. haddaba wararkii ugu dambeeyay shirkaasi waxa haatan khadka telefoonka si toos ah ugu jira wariyahayaga Cabdicasiis Xuseen Cusmaan. Cabdicasiis, haddii aad maqleyso bal waxaad nooga warantaa hadalkii uu xalay ta jeediyay Ted Cruz iyo saameynta uu ku yeeshay shirka Cleveland.
Sara, aad baad u mahadsan tahay. Shirka waa maalintii afraad, waana maalintii ugu dambeysay sidaad sheegtay khudbadii xalay toole uu jeediyey senatorka gobolka Texas oo isagu ahaa musharixiintii xisbiga jamhuuriga ee doorashooyinka kordhaca ka qayb galay ayaa runtii si weyn u hareeyay shirka oo hadalkaasi dabcan ay hadal hayaan dhammaan xisbiga jamhuuriga madaxdiisa iyo saraakiishiisaba. Sida Ted Cruz uu xalay ku sheegay, waxa uu dadka amray in waqtiga doorashada ay wixii damiirkoodu ama qalbigoodu ku jira ay u codeeyaan, isagoo taas ka dhigan inaanu rabin ama inaanu doonin in qofka loo codeeyo oo markaasi si toos ah uma odhan, laakiin mar hadduu isagu diiday inuu ayiido u taageero Donald Trump, dadkiina uu leeyahay wixii maskaxdiina ku jira u codeeya. Runtii arrintaasi buuq badan bay dhalisay. Ted Cruz saaka amada xilligan iminkan kula hadlayo waa duhur, waqtigii aroornimo dhinaca Cleveland ayuu wuxuu la kulmay ergada gobolka ka socota, gobolku ka soo jeeday Texas, oo uga warramay bal hadalladii xalay u jeediyey iyo sidii uu u jeediyey. Runtiina wuxuu sheegay in sababta uu hadalladaas u sheegay ay tahay in uu yahay qof aaminsan principle oo mabda leh, isla markaana qof isaga xaaskiisa yaabii wax ka sheegay aan laga filayn buu yiri inuu intu meel soo istaago, inuu qofkii waxaa dadkiisa iyo ehelkiisa xaaskiisa ku yiri inuu ammaan iyo taageero u muujiyo. Marka arrintaas uu isagu ka dhawaajiyay, runtii hadalhayn badan iyo saameyn badan bay ku reebtay arrintan xisbiga jamhuuriga maalintii ugu dambeysay shirweynaha oo caawana la filayay in lasoo gabagabeeyo.
Waan gartay Cabdicasiis, marka ma waxay arrintu ahayd oo uu ku diiday inuu Donald Trump caleemasaarkiisa taageero arrin shaqsiya oo la xidhiidha qoyskiisa siduu carabka ku dhuftay islaantiisa iyo waalidkiisa ninkii wax ka sheegay inaanu taageerin, mise wuxuu soo bandhigay mabaadi'da ay ku kala duwan yihiin ee uu arko inaanu dalka Mareykanka madaxweyne ka noqon karin haddii uu ka noqdana aan loo baahnayn?
Isagu wuxuu leeyahay Ted Cruz markuu saaka la hadlayay ergada ka timid gobolka Texas inaanu hal erey oo caya meesha ka sheegin. Isagu wuxuu aaminsan yahay qofkii dastuurka waddankan ilaalinaya in loo codeeyo. Marka maskaxiyan hadalkaas waxa loo fasiranaya inuu aaminsan yahay inaan Donald Trump aanu dastuurka malaha si fiican u hirgelin doonin. Taas waa mid. Ta kale, sidaan la soconno, Donald Trump iyo Ted Cruz intii lagu jiray ololihii doorashada hordhaca ahaa labadooda hadallo adag bay isweydaarsadeen aflagaado, ilaa ay isla gaadhay in qoysaskii xitaa ay wax ka kala sheegaan. Marka ninkan lagu magacaabo Ted Cruz xaaskiisii iyo aabihiiba hadallo waxaa ka sheegay Donald Trump. Inuu meesha yimaado uu ka hadlana waxaa codsaday Donald Trump inuu shirweynahan yimaado. Marka dadku dabcan kamay filanayn inuu Ted Cruz hadalladan odhan doono, isaguna wuxuu yidhi waxaan nin mabda' leh, ninkii xaaskaygii yaabay wax ka sheegayna igama filanaya inaan ammaan iyo taageero iyo ayidaad u muujiyo.
Waan gartay, inkasta oo ay jireen mas-uuliyiin kale oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan oo aan iyaguna taageersanayn Donald Trump, hase ahaatee caleemasaarkiisa aan ka soo horjeesan iyagoo diiday in xisbigooda jamhuurigu uu kala jabo, muxuu kaga duwan yahay ama muxuu culays intee le'eg buu ku keeni karaa Ted Cruz in uu xisbigii taageerayaal isaga raacsan kala noqdo Donald Trump?
Sar, waa su-aal wanaagsan. Waxaa jira musharixiin Donald Trump ay isku dhaceen oo tartankii dooha ololaha ku jireen oo qaarkood uu ka mid yahay Jeb Bush, John Kasich, barasaabka gobolka Ohio ee shirweynuhu ka dhacayo, way ka gaabsadeen inay meesha yimaadaanba. Marka dadka arrimaha falanqeeya waxay ahayd Ted Cruz hadduuba cadaawaddaasi u qabo Donald Trump may ahayn inuu shirweynihii la yimaado, waxay ahayd inuu ka baaqsado. Waxaana loo fasiran karaa marka dhinac kale la eego, Ted Cruz wuxuu doonayay ninkan inuu ka aarsado oo mar haddii faamiligiisa iyo xaajiyadiisa wax ka sheegay uu la islahaa bal fursad fiican ku hel, fursadiina waxaa muuqatay inuu xalay talo uga faa'iidaystay. Laakiin arrintan isaga dhaawac u keentay, waayo jamhuuriga oo dhan meel kastay joogaan aad bay u dhaleecaynayaan Ted Cruz. Waxay leeyihiin waa waqtigii xisbigu midoobi lahaa, waqtigii musharaxa la daba istaagi lahaa weye, looma baahna inuu hadalkan dadka kala qaybinayo sameeyo. Saaka markuu la hadlayay ergadii gobolka Texas isla quraacdeen, dhammaantood way ka xanaaqeen, waxay yidhaahdeen ma tihid nin mabda' leh, inaad hadalkan tiraahid may ahayn, waanu ku taageersanayn, laakiin iminka waxay ahayd ballanqaad baana jiray. Saara, haddaan kuu sheego, musharixiintii tartamayay waxay sameeyeen balleej, waxa la yidhaha ballanqaad ah, qofkii musharaxnimada ku guuleystay xisbiga inay ku daba saftaan. Laakiin waxa muuqata in Donald Ted Cruz aanu arrintaasi ballanqaadkaasi fulin. Arrimuhuna waxay weegiin arrimo personal oo shakhsiyan oo isleeyahay, mar haddii reerkaaga wax laga sheegay halkaas adiguna ka abaar. Gudahaana shirka caawa la soo gabagabeynaya, waxaana la filayaa in khudbadii uu ka jeediyo Donald Trump, oo Donald Trumpna uu khudbadaasi ku aqbalo musharaxnimada iyo magacaabista, isla markaana si rasmiya caawa loo calami saaro.
Waad baad mahadsantahay Cabdicasiis Xuseen Cusmaan oo khadka telefoonka ee magaalada Cleveland ee gobolka Ohio si toosa igugu warramayay.
Maleeshiyo looga shakisayaa inay ka tirsanaayeen kooxaha Islaamiyiinta ayaa weerar waxa ay ku qaadeen Talaadadii saldhig ay leeyihiin ciidamada militariga ee dalkaasi Maali, halkaasi oo ay ku dileen 17 askari. Waa qasaarihii ugu xooganaa ee weerar noocan ah oo loo geystay ciidamada Maali tan iyo bishii January ee sanadkii 2012, markii koox Alqaacida gacan saar la leh ay iyagu qabsadeen saldhig militari oo ku yaala waqooyiga dalkaasi. Katrina Hoch ayaa warbixintan waxa ay ka soo dirtay caasimadda dalkaasi Maali ee Bamako. Waa kan Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo noo soo kooba.
Militariga waxay sheegeen in la dilay 17 ka mid ah ciidamadooda kadib markii kooxo loo malaynayay in ay yihiin maleeshiya Islaami ah ay weerareen xarun militari oo ku taal baadiyaha magaalada Mampala ee bartamaha dalka Maali. Kooxaha weerarka geystay oo sidoo kale dhaawacay 50 kale ayaa gubay dhismooyin, isla markaana boobay tukaamo ku yaalay saldhiggaasi oo dhowr kilomitir dhinaca koonfureed kaga beegan xadka dalka Mauritania. Weerarkaasi waxa uu sababay in ay sii kordhaan colaadaha ka jiray bartamaha Maali. Marka laga soo tago weerarada ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka Islaamiga ah, waxaa deganaansho la'aanta ka jirta gobolka bartamaha uga sii daray colaado u dhexeeya maleeshiya beeleedyo naftooda difaacaya iyo kooxo hubaysan oo isku haysta lahaanshaha dhul. Bukari Sangare oo ah cilmi baare daraasadeeya xasaradaha gobolka bartamaha Maali ayaa sheegay in tan iyo sanadii 2015 ay kasii daraysay xaaladda, taasoo ay ugu wacan tahay dowladda dhexe oo aanan joogin qaybo ka mid ah gobolka.
Zoonka waxaa ragaadiyay colaado u dhexeeya qabaa'ilka Puul, Dogon, Tuwareg iyo kuwo kaleeto. Waa meel fowdo ah. Marka tani waxa ay ku riixday qaar ka mid a kooxda Puul inay hubka qaadato si ay markaasi isaga daafacdo qabaa'ilada kale, maadaama lagu guuldaraystay in xaaladda si uun xal looga gaaro.
Maali waxay si degdeg ah ugu baahan tahay in laga caawiyo colaadaha sii baahaya, laakiin rajada ah taageero kaga timaado beesha caalamka aad bay u xaddidan tahay, sababtoo ah dhinaca waqooyi ee dalka waxaa jooga ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobe, halka ciidamada Faransiiska ay la tacaalayaan kooxaha argagixisada ee ka dagaalama waqooyiga. Sarreeye Guuto Cabdiraxmaan Beebi ayaa sheegay in colaadaha hadda ka taagan bartamaha ay yihiin kuwa baaxaddoodu ay yar tahay marka loo eego waqooyiga.
Non, pour nous, ce n'est pas la nouvelle frontière. Ça, c'est peut-être ce que certains pensent.
Gobolka Mufti ma aha furin cusub. Waxaan wajahaynaa khatar nagaga imaanayso kooxo argagixiso oo aana seexin heshiiskii nabadda. Khatarta ugu weyn ee dhinaca ammaanka ayaa waxa ay ka jirtaa waqooyiga Maali. Waxaan ku arkayno hadda bartamaha waa keliya guuxa colaadda ka taagan dhanka waqooyi.
Nord du Mali et ce qu'on ressent dans le centre, ce n'est que l'écho de ce qui se passe réellement là-bas.
Talaadadii la soo dhaafay laba koox oo hubaysan ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkii Nampala. Xarun idaacadeed ayaa heshay telefoon ay soo direen koox isku magacowday isbahaysiga qaranka iyo soo celinta cadaaladda ee difaaca aqoonsiga Puul oo ah maleeshiyo ka tirsan qabiilka Puul. Waxay noqonaysaa markii ugu horreysay oo ay kooxdan qaado weerar tan iyo markii lagu dhawaaqay bishii lasoo dhaafay. Saacado kadib, jabhadda Masiina ayaa sidoo kale sheegtay in ay ka dambeysay weerarkaasi. Sanadka hore, koox gacansaar la leh maleeshiyaadka Islaamiga ah ee Ansaaruddiin ayaa dilay dad badan kadib markii ay weerareen hotel ku yaalla magaalada Sifeer. Colonel Beebi ayaa aaminsan in ay aad ugu malaynayaan in weerarkaasi ay ka dambeeyeen jabhadda Masiina.
Bien sûr, c'est-à-dire c'est des échos parce que c'est ce qui se passe au nord qui trouve sa résonance dans le centre. Voilà, si il faut parler du front de libération du Massina, donc il est prouvé que ils ont des liens avec
kooxda ansaaridin ee ka dagaalanta uquyga hoggaamiyaha kooxda iyad agali ayaa waxa uu xidhan leeyahay kooxo kale oo argixisa sida HCUA iyo kuwa kale marka waa sidaasi sababta aan u leeyahay uquyga waa asalka qalalaasaha ka jira bartamaha
mais ce n'est pas que le centre est le foyer c'est pourquoi je dis que c'est un écho
weerarkii nambala waa kii ugu qasaaraha badnaa ee soo gaara ciidamada Mali tan iyo bishii Janaayo ee sanadii 2012kii markaas oo ay kooxda Ansaaradiin iyo kooxo kale oo xiriir la leh Al-Qaeda ay qabsadeen xarun military oo ku taala deegaanka Agulhoog ee waqooyiga Mali kadib weerarkii talaadada ciidamo gurmad ah ayaa loo diray dhinaca magaalada Markala oo uu ku yaalo saldhig muhiim ah oo ay militariga ku leeyihiin waqooyiga Mopti waa kan markale Colonel Baby
Parce qu'effectivement, il faut travailler ensemble pour amener la sécurité, pour permettre à d'autres acteurs de travailler. Mais si on ne le fait pas, malheureusement, c'est les terroristes et leurs alliés qui continuent à
occuper.
heshiisna badeed oo ay sanadkii hore kala saxiixdeen xukuumadda Bamako iyo kooxda gooni u goosadka ah ee ka dagaalanta dhinaca waqooyiga ayaa u ogolaanaya maleeshiyaadka ka tirsan kooxahaasi in ay hubka dhigaan isla markaana ay ku biiraan ciidamada qalabka sida kooxaha sheegtay weerarkii Mopti midkoodna kama mid ahan kooxaha heshiiskii nabadda la saxiixday dawladda Mali
waxaa dhigisteen warbixintii Katrina Hoch ay nagu soo dirtay caasimadda dalka Mali ee Bamako waxaa soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur Bukhari Atana dhigisteel ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada Ridwaan Haaji iyo Ahmed Cali Sheekh ayaa wada jir u soo jeedinaya
ku soo dhawaada dhigisteyaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen qodobada toddobaadkan aan idin ku haynaa waxa ka mid noqon doona maxaa sababa in dadka galbeedku ay la danqadaan weerarada ka dhaca dalalkooda oo kaliya Soomaaliya oo mar kale iyana kala hadlaysa dalka Turkiga sidii dib loogu bilaabi lahaa waxbarashadii Turkigu uu ka waday dalkaasi kadib markii la saaray hay'adda Neil Academy oo ka howlgalaysay magaalada Muqdisho
sidoo kale waxaad maqli doontaan eedeyn loo jeediyay booliska Kenya oo dadka qafaalay gobolka Soomaalidu ay degtay ee Waqooyi Bari barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo London ku sugan waxaana la soo jeedinayaa aniga oo Xuseen Barre oo ku sugan studio VOA ee Washington
aan ku hormaro Xuseen oo wargeyska The Independent ee ka soo baxa magaalada London ayaa warbixin waxa uu ka qoray weerarada ay geystaan dadka xaq jirka ah ee guud ahaan dunida ka dhacaya iyo sida loo iloobay kuwa ka dhacaya dalalka Islaamka gaar ahaan wargeysku waxa uu si gaar ah uga hadlay in weerarkii ka dhacay magaalada Nice ay uga falceliyeen dadka reer galbeedka iyo sida xoogan ee dadka ku nool galbeedku ay u hadalhayaan weerarkaasi iyagoo adeegsanaya baraha bulshada sida Twitterka
wargeysku waxa uu leeyahay isagoo la hadlaya dadka reer galbeedka xaqiiqad ku maqnaydeen markii ay waxan oo kale ka dhacayeen dalalka Suuriya ama Bangladesh sidoo kale wargeysku waxa uu intaasii ku daray oo uu isweydiyay waa maxay sababta looga aamusan yahay Soomaaliya, Kashmir iyo Gaza marka ay weerarro ka dhacaan wargeyska The Independent ayaa yiri kuwa calanka Faransiiska soo gashanaya barahooda bulshada si ay u muujiyaan in ay ka xun yihiin weeraradaasi ka dhacaya Yurub ay wali ka fikirayaan awooddii isticmaarka wargeyska ayaa sheegay in dadka ku nool galbeedka qaarkood aanay xataa garan karin sida uu u eegayay calanka dalka Ciraaq
Xuseen oo wargeyska oo sii hadlaya ayaa yiri dadka reer galbeedka ah waxa ay la murugoonayaan oo kaliya waxa ka dhacaya dalalkooda ha ahaato Brussels, Paris ama Nice laakiin si taasi ka duwan ayay ula falgalayaan dhiigga ku qubanaya Ciraaq ama Bangladesh waxa ay wax ku cabbirayaan waa Islaam nacaybka oo kaliya waxaana ay iska indhatirayaan siyaasadda arrimaha dibadda ee dalal ay ka mid yihiin Faransiiska iyo Britain
wargeysku waxa uu leeyahay arinta muhiimka ah ayaa waxay tahay una baahan in la fahmo in dadka ku dhimanaya Ciraaq ama France ay ka siman yihiin in weerarada ay kala kulmayaan dad aamisan fikrad gaar ah fikradda xaqjirnimaduna waa mid caalami ah wargeyska ayaa qoraalkiisa ku soo gunaanaday in looga baahan yahay warbaahinta galbeedka ama baraha bulshada in ay isku sii uga hadlaan dilalka ay geysteen argagixisada iyo in taageero iyo danqasho loo muujiyo weerarada ka dhaca Baqdaad iyo meelaha kale.
Wargeyska The Star ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa warbixin ka qoray 430 qof oo Kenyan ah oo booliiska dalkaasi ay si qarsoodi ah u qafaaleen xilli ay ku guda jireen howlgallo la dagaalanka argagixisada ah. Wargeyska oo soo xiganaya hay'adda xuquuqul insaanka ee Human Rights Watch ayaa sheegay in dadkan la qabqabtay labadii sano ee la soo dhaafay. Dadkan ayaa badankooda laga qabqabtay magaalada caasimadda ah ee Nairobi iyo gobolka waqooyi bari ee Soomaalidu ay degto.
Wargeysku waxa uu sheegay in dadkaasi la laayahay dowladuna aanay wax tallaabo ka qaadin arintaas. Sidoo kale wargeyska ayaa qoray isaga oo soo xiganaya Human Rights Watch in aan la wargelin qoysaska ay dadkani ka soo jeedaan markii eheladooda la xiray isla markaana aanay jirin wax xukun ah oo la horkeenay. Dowladda Kenya ayaa la sheegay inaanay wax baaritaana ku sameynin eedeymaha dadkaasi loo soo qabqabtay.
Wargeysku waxa uu leeyahay 430 qof ayaa ka mid ah dad ay ciidamada militarigu soo xirxireen xilli ay sameynayeen howlgallo lagu baacsanayay dadka lagu tuhmayo inay xiriirka la leeyihiin ururka Al-Shabaab. Qof u waramay hay'adda xuquuqul insaanka ayaa sheegay in walaalkiis oo lagu magacaabo Cumar Yuusuf ay ka haysteen laba ka tirsan bilayska la dagaalanka argagixisada ilaa iyo haddana aan dib dambe loo arag. Ninkan ayay bulaysku wateen 26-kii Abriil ee sanadkan.
Wakaaladda wararka ee dalka Turkiga ee Anadolu Agency ayaa warbixin ka qortay in dowladda Soomaaliya ay shaqadii ka joojisay hay'ado waxbarasho oo laga lahaa dalka Turkiga, kuwaasi oo la sheegay inay xiriir la leeyihiin kooxda lagu eedeynayo inay soo maleeyeen afgembigii dhicisoobay ee jimcihii ka dhacay dalka Turkiga. Waxaana dowladda Soomaaliya ay ku amartay hay'adahaasi waxbarashada ka waday Soomaaliya inay muddo 7 uga baxaan dalka. Wakaaladdu waxa ay qortay in dowladda Soomaaliya ay sheegtay inay shaqadii ka joojisay dalkana ka saartay hay'adda Nile Academy oo xarumo waxbarasho ka waday magaalada Muqdisho iyadoo ka jawaabaysa codsi uga yimid dowladda Turkiga.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in la sameeyay guddi maamul oo kala hadli doona dalka Turkiga sidii dib loogu furi lahaa adeegyada waxbarasho ee dalka Turkigu ay ku caawin jireen dadka Soomaaliyeed. Soomaaliya oo ah dal xiriir wanaagsan la leh dalka Turkiga ayaa waxaa ka dhacay dibadbax lagu muujinayay sida looga xun yahay afgembigii dhicisoobay ee ka dhacay dalka Turkiga.
Waxaana dadka Soomaaliyeed ay soo dhaweeyeen in dowladda Turkiga iyo shacabka dalkaasi ay u istaagaan ilaalinta dimuqraadiyadooda. Madaxweynaha dalka Turkiga ayaa booqday Soomaaliya 3 jeer, waxaana dalka Turkiga ay ka wadaan Soomaaliya dibudhis iyo mashaariic horumarineed.
Jimcihii aynu soo dhaafnay ayaa qaar ka mid a militariga dalkaasi ay isku dayeen in ay la wareegaan xukunka dalkaas, waxaana ku dhintay iskudaygaasi afgembi boqolaal shacab ah oo ishortaagay kooxdii doonaysay inay xukunka dalkaasi la wareegaan. Ku dhowaad 2,839 ka tirsan militariga dalkaasi oo lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen iskudaygaasi afgembi ayaa xabsiyada loo taxaabay, waxaana ku jira saraakiil sarsare dadkaasi la xiray.
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Xuseen Barre oo ku sugan Washington iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan magaalada London islamarkaana inoo soo diyaariyay barnaamijkan. Tan iyo kulanti dambena waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
haatana waa xubintii Dooda Gaaban iyo Axmed Xasan Culaad oo Muqdisho kusoo diyaariyay.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii Dooda Gaaban. xubinta Dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa saxafiyiinta Soomaaliyeed ee ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa inta badan cabasho ka muujiya ciidamada amniga u qaabilsan dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxayna saxafiyiintu ay sheegaan in ciidamadu tacadiyo ay u geystaan. haddaba arrinkaasi ma yahay mid sax ah? waxaan ku eegi doonaa xubinta Dooda Gaaban, waxaana igala qayb galaya gaashaanla dhexe Nuruddin Axmed Caalin oo ah sargaal ka howlgala taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed, iyo Maxamed Cabdi Cismaan Faradheere oo isaguna ah saxafi ka howlgala mid ka mid ah TV-yada ka howlgala Soomaaliya. waxaan su'aasha hore aan siiyay Nuruddin Ahmed Calin ee nugaran ee Nuruddin saxafiyintu inta badan waxay sheegayaan inay maareeyaan cabasho laamaha amniga ay ka muujinayaan oo dhibaatooyin ay kala kulmayaan arrinkaasi ay saxafiyintu ay cabashada ka muujinayaan ama tacadiyada ay sheegayaan in loo geysto ma tahay mid sax ah ama arrinkaasi mid ka jiramay magaalada Muqdisho
bismillaahir rahmaanir rahiim arrinkaas aniga ahaan magaaladan daadan kula ekaaday amnigana waa ku dhex jira arintaas waxay ila egtahay mid xogaa la bunbuurinayo binaadanku waa isku dhaca amni ahaan iyo shibil ahaan iyo hooyoy ahaan waa isku dhaca laakiin waxay ila tahay in la bunbuurinayo arrimahaas
oo waxaa leedahay saxaafaddu inta badan tacadiyada ama cabashada ay muujinayaan mid sal ku fadhida ma ahan maalada
maya maya aniga weli waxaan qabaa raay ahaanteyda hadda ka horna VOA waa ka sheegay waxaan hadda ka hor kaaga sheekeeyay nin saxafi ah xamar weyne aniga oo socdo ayuu naga daba yimid association ka jeexayahay nin kale saxafi aan la socday wuxuu ilaahay waxa ku dhacay askari ayaa wuxuu ugu dhagay shaatiga waana dharbaaxay war xayawaan ma dharbaaxay buurisaad magac ugu yaraato oo saxafada lagaga sheego marka aniga taasan wili maleysana in saxafiyintu ay rabaan in laga sheego mediaash
oo macnaa tacadiyo loo geystay dibaasada loo geystay ciidamada waxa loo geystay mar marka waxa leedahay waa un sheegasho macnaha mid salku fadhida
mid salku fadhida ma
hay maxamed cabdi faradheer waa maqleysan Nuruddin wuxuu leeyahay saxafiyintu inta badan laamaha amnigu way iska dhowraan oo tacadiyada ay sheegayaan mid salaama ah
sida uu sheegay magaciisi sida uu sheegay gaashaan la Nuruddin anuu arintaas midaan qaban maaha waana mid maaragtay aad aan u kala fognahay oo farq weyn baan u dhaxay saxaafada Soomaaliya ka hawlgasha dhibaatooyin badan bay kala kulanta laamaha amaanka shalay hadda ugu dambeysay waxaan aan la anigaygan hadda kula hadlaya waadi jeeda in gacantana ay jabantahay waxa ii geystay laamaha amniga
gacantu hadda ma dhaawac u cusaa mise waajib
ma waa dhaawac un jamaa dhaawac culus ba laakiin oo ila garabka iga soo gaaray waxaan ahana wariyashi tabinayay ciyaaraha maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ee stadio Banaadir ka dhacay ayaan ragi ku qoraa aha dawladda noo yeedhay haddana iyadii noo yeedhay maaragtay noo yeedhay halkaas ayay ciidamadii amaanka sugayay haddana ay na jir dilayaan oo maaragtay dhibaatadaas ay noo geysteen
ay maxaa keenay markii ciidamadii inay dilaan ama dib idii geysteen
waxa keenay dabcan waxa keenay ciidamadu maaha ciidama maaragtay akhlaaqood akhlaaqiyadkoodii u dhanyahay waa waxay iskaga maaragtay iskaga sameysan yihiin maleeshiyad beelo maleeshiyad iyo waxna marka waa ciidan habki ciidan lagu yaqaanay dad aan ahayn weeyaan marka hadii sharci uu
yaqaan laakiin arrinkaasi marka aad fiiriso xagga saxaafadda kale maadaama ciidanku ciidanka amaanka sugaayo uu yahay ama dhibaatadu ama xaqiina ka socotay oo arrinku oo baaragtay idinku discipline xumo ama nidaam xumo aad maraysid
annagu maanan marayn systemkii meesha u dejisnaana waan raacnay amarkii ciidankana waan qaadanay kadib markii aan jugmenti soka macni meel soka markaan dhaafnay meeshii shishe ee dikarada yadan fidinay mid kale oo meesha taagnaaba amar bixiye wuxuu yiri nimankan wariyashay dikarada fidinayo waa inaad laysaan
maxaa keenay markii inuu
maxaa keenay marka ma garan karayo anuu waa dhibaatadana maan walbo soo noqoto hadda
marka hadda dhaawacani ma ciidanka ku geystay
ciidanka ay geystay laamaha amniga ee ilaalada ka ahaa
intaas waxaan ugu dhamaatay barnaamijkii dooda gaaban Axmed Xasan Culaadina la socodsiinaya iyo guud ahaan bayda cadeen fiidnimo wasaare Cidlan Muur iyo Ibrahim Xasan Daandure iyo dhamaanba asxaabta VOA leh sida iyo habeen wanaagsan. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.